Radio 2.
Kordan, Toompead rünnatakse.
Tuleb taevas appi.
Mul on kahju, ja ma vabandas,
mis väga hästi välja ei paista.
Olukorrast riigis.
Tere, head pühapäeva kõigil, alustame saadet Olukorrast riigis, Anvar Samost ja Kalle Mooli stuudios.
Ja oleme otse-eetris Tallinnast raadiomaja 10. Korruselt, kuhu vesi ei ulatu. Ja ma saan aru, et kuulajad üle Eesti oma raadiote kaudu saavad meie hääli kuulda. Tänu sellele, et lõpuks on siis elektrivarustus taastatud. Aga millest mis tänas saates räägime? Räägime sellest, mida Norra tragöödia on Eestis esile toonud Eesti julgeoleku turvalisuse ja võibolla ühiskonna osas tervikuna. Räägime sellest, kuidas sotsiaaldemokraatidest on üsna püsiva trendi najal saanud Eesti populaarsuselt teine erakond. Räägime ka Statistikaameti poolt avaldatud värsketest andmetest Eesti elanike arvu sündide, abielude, surmade ja muu sellise kohta ja saate lõpuks kui aega jääb siis ka sellest, millis on Eesti energia viimased majandustulemused, aga enne kõike seda meie tavapärane nädala tähtsamate sündmuste edetabel.
Raadio 2.
See ei olnud nüüd vale ääri, ehkki me ise ka ehmatasime selle kõlli peale ära, aga seoses siin nädala kõige tähtsama sündmusega, mis meie mõnest on kõige olulisem sündmus on ka Eesti raadios ja Raadio 2 veidi kõllid, sassis või õiged kõllid kätte saamatud, nii et te peate ilmselt selle saate jooksul veel seda sama harjumatud vahepala kuulama, aga esimene sündmus siis vast olekski nädalast uputus Põhja Eestis. Noh, jah, kus uputus, kus lihtsalt suur vihmasadu Tallinnas ja Kundas mõõdeti siis kuni 80 millimeetrit vihma, mis maha sadas põhjustas Tallinnas eelkõige suuri liiklusummikuid, aga siis ka häireid rahvusringhäälingu töös, ehk siis raadio saadete eetrisse andmisel täna hommikul.
Nädala sündmus number 2 majanduse valdkonnast Eesti Energia teatas oma teise kvartali esimese poolaasta tulemused, ettevõtte äritulud, elektrimüük ja ärikasum on kõik kasvanud. Samas on selge, et nende majandustulemuste põhjal tuleb Eesti Energial midagi ette võtama rahavoogude parandamisega ja Eesti Energia seetõttu esitas ka uuesti oma hinnatõusu taotluse, mis esimesel korral konkurentsiameti poolt tagasi saadeti.
Kolmandaks esmakordselt vist selle partei ajaloos, Eesti poliitika ajaloos visti rõhutaks siin, sest ega me ei ole suutnud 20 aasta andmeid kontrollida, aga ilmselt esmakordselt on siis sotsiaaldemokraadid tõusnud avaliku arvamuse uuringus Eesti erakondade edetabelis teisele kohale Reformierakonna järel. Numbrid siis vastavalt Reformierakonnal 31, sotsiaaldemokraatidel 24, Keskerakonnal 21 ja Isamaa Respublika Liidul 15% toetust Emauri uuringul, mida tellis PNS.
Ja nädal sündmus number 4, tükk aega pole juba kuulnud sellest, et politsei oleks oma töötajaid koondanud sel nädalal selline uudis siis tuli ja ei seal ole selge, palju politseil koondada vaja on, aga selge on see, et tegemist ei ole mitte otseselt korravalvuritega, vaid pigem tugiteenuste poolel töötavate inimestega.
Ja viiendaks Viljandi Folgifestival, mis on 10,000 inimesi sellesse linna kokku toonud, aga kus kuuldavasti on selle aastal ka erakordselt palju joomist ja laaberdamist, politsei on igatahes kümneid lapsi tabanud põrjuspäi.
Raadio 2.
Aga alustamegi siis sellest, et kuni veel pool tundi tagasi oli üsna kahtlen, et kas me üldse siit Raadio 2-st eetrisse minna saame ja miks see nii oli, ma saan aru, et üks alajaam vastu hommikut lihtsalt tugevate sadude tõttu kogunenud veedõttu lendas õhku ja Eesti rahvusringhäälingu raadioprogrammid jäid kõik selle tõttu ilma elektritoiteta ja ka eetrisse minemata. Tegelikult see ei olegi nii naljakas, kui see võib esmapilgul kõlada, et see on tegelikult minust päris tõsine ja mõtleva panev lugu, et Eesti rahvusringhääling ei ole sugugi mitte mingi suvaline muusikat eetrisse andev raadiojaam, vaid selle raadio uudiste abil iga hommik sajad tuhanded inimesed üle Eesti ilmselt saavad pildi ette sellest, mis maailmas toimub ja mida algavalt päevalt oodata võib. Et ma kujutan ette, et neid, kes hommikul esimese asjana raadio lahti keeravad, on ikka tõesti väga palju ja see on üks olulisemaid kanaleid, mille kaudu Eesti inimesed oma igapäevas info saavad.
Seda küll, aga noh, kui nüüd julgeoleku aspektist rääkida, mis võiks olla selline kõige tõsisem asi selle juures, siis ma ka nüüd üledramatiseerima vast ei hakkaks, et eks meil ole tänapäeval ka teisi infokanaleid, teisi raadiojaamu ja veebiväljaandeid, interneti, televisiooni, mille kaudu saab ka infot edastada, juhul kui seda vaja peaks olema hädasti edastada rahvale. Et ühest küljest väga tõsine asi, mille puhul peaks vaatama, kuidas sellist olukorda järgmine kord vältida, aga ma arvan, et selliseks nagu tohutuks klapperjahiks või paanikaks ka nüüd põhjust ei ole. Isenesest, noh, eks ta toob pähe väga mitmesuguseid ja kummalisi paraleele. Mõned on võib-olla asjakohasemad, mõned võib-olla lihtsalt selliste uitmõtetena, aga kui mõelda selle peale, et viimased 4 aastat on Eesti kogu aeg tegelenud mingite küberkaitseprobleemidena ja püüdnud maailma teadusse viia küberrünnakud kui suurt ohtu ja see oht siis väljendub eelkõige selle tõttu, et mitmesuguste internetiga seotud no, lehekülgedele ligipääs võib muutuda raskeks või internetiühendus võib muutuda raskeks erinevate riigile tähtsate asutuste vahel, siis noh, võiks ju hakata nüüd ka mõtlema mingist veekaitsekeskusest või mingist muust üle-euroopalisest uputuskeskuse rajamisest Tallinnasse. Aga minule tegelikult tõi see eetri katkestus meelde pigem 20 aasta taguse aja, kui seda sama maja piirasid Vene väed ja kui rahvas kogunes 20. augustil 1991 kaitsma raadiomaja ja telemaja võimalike vallutajate käest. Et no tol ajal oleks siis piisanud ilmselt natukene veepumpamisest kuskile keldrisse nõukogude vägede poolt, et oleks ära halvanud selle maja. Tookord oli see väga tähtis maja ja tookord need saated, mis siit eetrisse läksid, olid igates väga tähtsad, et ma pean just oma selle tiraadi algul öeldud sõnu üledramatiseerimisest vist hakkama ise maha võtma sellepärast, et kuna ma töötasin ööl vastu 21. august öö läbi, siis ma kuulasin ka Eesti raadiot öö läbi ja Eesti raadio eetris oli pidevalt Harri Tiido, praegune välisministeeriumi ametnik, kes edastas otse eetris sündmusi sellest, mis toimusid teletorni ümber ja umbes hommikul kell 5 siis ta sai ühenduse nende meestega, kes istusid teletornis suletud uste taga ja hoidsid seda oma kontrolli ajal, kui nõukogude sõdurid seal teletornis laamendasid ja selle poolenisti olid üle võtnud. Et ma ei tea, kui need ajad korduksid ja kui seetõttu peaks tekkima raadiokatkestus lihtsalt, et mingi alajaam läks kärssama või mingi vesi imbus kuskilt kuhugi, et see oleks kindlasti väga dramaatiline, traagiline, aga ma loodan, et ei ühed ega teised sündmused enam ei korda.
No kokkuvõttes peab vist ütlema, et jumal lõdantud, et see juhtus siin pühapu hommikul varajastel hommikutundidel ja võib-olla siis kõik need siis nüüd asjaga seotud olid ja selle avarii likvideerimisega tegelesid, et need said nagu väärtuslikke kogemusi, et järgmine kord seda ehk ei juhtu, et sellised tegeliku õnnetuse tingimustes saadud kogemused on tihti peale palju kasulikumad kui nii-öelda harjutamise või õppuste käigus saadud kogemused, et loodame, et siis selline eetrikatkestus on viimane.
Raadio 2.
Aga lähme edasi Norras aset leinud traagiliste sündmuste Eesti järelkajadega või siis vastupeegeldustega, et siin on nüüd kogu nädala, kogu maailma ajakirjandus ja seal kus ka Eesti ajakirjandus ja poliitikud ja igasugused vaatlejad, analüütikud, tegelikud ja ise hakkanud eksperdid kõik tegelenud analüüsimisega, miks selline asi saab ühes hästi korraldatud tsiviliseeritud Euroopa riigis üldse toimuda ja kas see võib kuskil mujal veel juhtuda ja muude sarnaste vastuseta küsimustega, et sellepärast ma tahan kõigepealt alustada sellest, et minu mõelest üks kõige kahetsusväärsemaid asju, mis on juhtunud, on see, et ka Eestis on tänu sellele Norra maniokile on ajakirjanduses sõna saanud kõik võimalikud noh, kas nüüd sama põrunud isikud kui see Breivik ise, aga kahtlemata isikud, kelle vaated teissuguste asjade, teissuguse asjade käigukorral poleks kunagi ajakirjanduses laiemalt tähelepanu pälvinud. Ma ei hakka neid nimesid nimetama ja ma ei hakka neid vaateid ka kirjeldama, kuna see oleks asjatu ja Ma tahan ka öelda seda, et tegelikult ka selle Norra maniaki vaateid ei oleks mõtet nagu eriti analüüsida, aga kahetsusväärne on see, jah, et inimesed, kes tegelikult vääriksid nagu vähem tähelepanu, nüüd saanud tähelepanu nii palju, et nad ei suuda ilmselt isegi ise oma õnne uskuda. Ja mis puudutab siis selle massimurvari enda vaateid, siis noh, ma ausalt öeldes ei näe ka põhjust, et miks peaks keegi väga tõsiselt nende analüüsimisega tegelema, sest et vaevalt, et on mõistlik sel teemal suuremat diskussiooni üleval hoida ja vaevalt, et ka on mingit seos selle inimese tegude ja tema poolt kirja pandud mõtete vahel, et sellist inimeste jaoks ju tegelikult õnneks on neid väga vähe, aga ajalus need ikkagi on, et me teame ju seda, et reeglina need vaated, ükskõik millised nad siis pole olnud, need vaated on pigem selleks, et ise enesele õigustada oma ebainimliku käitumist. Et on vist kunagi öeldud niimoodi, et ühe tuntud marksistliku massimõrvari kohta, et ilma marksismitad oleks olnud lihtsalt mõrvar. Ja noh, eks need asjad niimoodi reeglid välja näevadki.
No jah, need nii-öelda marginaalsete parteide või marginaalsete poliitiliste liikumiste esindajad siin Eestis on sõna saanud eelkõige sellepärast, et millegi pärast seostatakse Breiviku tegusid mingisuguse kas maailmavaatega või mingi parteilise kuulmusega või mingi paremäärmuslusega või asjaga ja just kui peaks siis kõikidel paremäärmuslastel või mis tahes seda laadi parteidel olema ka massimõrvariga või massimõrvadega mingisugune puutumus, et tegelikult kui noh, lugeda seda Breiviku 1500 leheküljest teksti, mida ma ei ole küll tervikuna läbi lugenud, aga kust ma katkendid olen või osasid olen vaadanud, et siis sealt võib ju leida mida iganes, et sama hästi võiks minna siis ju Eesti kirikuisadega juurde, sest kristlust on ta seal kindlasti rõhutanud rohkem kui mingit neonatslust. Ja küsida, et mis nüüd saab, et kas te kirikuisad planeerite ka siin inimeste tapmist või olete te kuidagi sellega seotud, et vaevalt, et see Jeesus Kristusesse väga puutub, ehkki kiriku ajaloos on ka tumedaid seiku ja muid sellised asju, et ühest küljest ju on öeldud, et see Breivik on lihtsalt üksik hull, teisest küljest on öeldud, et ta on intelligentne ja tark ja ma ei tea, mis asjad veel, et kui seda teksti lugeda, siis noh, selge, et ei ole tegemist algharidusega inimesega või sellise harimatu idioodiga. Aga samas ütelda, et see oleks midagi väga intelligentset või midagi väga haritud, raske on selle segapudru kohta sellised termineid kasutada. Et pigem see meenutab mulle mu enda noorusaega, kus tudengipõlves võib-olla esimesel kursusel sai õlut joodud ja siis arutatud, milline peaks õige maailmakord olema ja just kui oma suurt tarkust ja suurt filosofeerimisvõimet üles näitama, et ma arvan, et kui üles kirjutada, oleks üles kirjutanud tolleaegselt mingisugused abiturientide või tudengite esimese kursuse sellised õllelaua filosofeerimised, et siis oleks ka võib-olla samasuguse dokumendi kokku saanud. Aga et nüüd õigustada sellegi kellegi tapmist või mingit muud asja või otsida sealt põhjendusi sellele, et see on päris kummaline tegevus, et ma arvan, et Jüri Saar on selle nädala Postimees päris õigesti kirjutanud, et eks see filosoofia või mingisugused maailmavaated ole ikkagi otsitud kõik selle tegude taha, et endale ja teistele seda tegusid kuidagi seletada. Et kui mina otsiks selle nendest tulistamistest, mis viimasel ajal või viimastel aastatel on Euroopas ja Ameerikas toime pandud mingisugust ühisnimetajat, siis ei taha, et ta näha võib-olla kõige lihtsamad asju, et tegemist on A, ainult ja ainult meesterahvastega ja B ainult väga noorte inimestega. Et eks see ole ikkagi selline kui hästi, hästi lihtsalt ja labaselt öeldes mingi testosterooni väljendus vastuhak nii-öelda karjale rahulolematus oma kohaga ühiskonnas, mis siis mingite üksikute inimeste puhul väljendub niivõrd äärmuslikus vägivallas, et on vaja kedagi tapma hakata.
Jah, ma lihtsalt tahaks oma kolleegidele ajakirjanikele südamele panna, et tõesti, et nüüd on kahetsusväärselt väga palju ajakirjanduses avaldatud neid fotosid, mida ma saan aru siis massimõrval ise hoolselt ette valmistas ja interneti üles laadis, et viimastel päevadel ma pole tõsi küll neid fotosid on näinud, et neid oleks ilmselt mõistlik mitte kasutada, kuna nendel on oht kujuneda teatud liiki ikoonideks ja oleks vastutustundlik tõesti hoiduda ka selle veidra manifesti nagu sellisest laialdasemast analüüsist, kuna isenesest iga inimene, kes selle läbi loeb, mõistab, et seal ei ole eriti midagi väga analüüsida. Nüüd Eesti juurde konkreetsemalt tagasi tulles, siis siin on mitu minu mõelest päris olulist küsimust tõstatatud, et esimene küsimus ja kõige olulisem küsimus tegelikult puudutab Eesti enda julgeolekuasutuste, politsei ja muude sellist võimekust sarnases kriisiolukorras tegutseda, et seal samas Oslo lähedasel saarel läks ju politseil kõvasti üle tunni aega selleks, et üldse sinna saarele jõuda ja niipea kui politsei sinna saarele jõudis, niipea ka mõrvar koheselt ise alla andis ilma igasuguse võitluseta. Eesti on tõsi küll oluliselt väiksem riik kui Norra, aga Eesti on ka oluliselt vaesem riik kui Norra ja ausalt öeldes on alust arvata, et Norra politseil järjiteenistustel peaks olema siiski pisut rohkem tehnikat, inimesi, kõik võimalik, noh, ma ei tea, vahendeid ja asju, võibolla ka ettevalmistatust, aga nagu me näeme, siis tegelikkuses oli Norra politsei olukorras, kus nad ei suutnud isegi ühte kopterit piisavalt kiiresti hankida, tõsi küll tingimustes, kus keset pealinna oli üritatud valitsushooneid õhkulast. Aga ma olen aru saanud nüüd selle nädalal lugedes siin siseministri intervjuusid ja kuulates ka mõningate siseministeeriumi ametnike ja politseijuhtide intervjuusid, et nemad kõik kinnitavad, et juhul kui midagi sellist, ükskõik millises Eesti punktis peaks juhtuma, siis kiirreageerimisjõud suudetakse kopteriga vajadusel noh, loetud kümnete minutite jooksul kohale viia. Loodame, et siis nii on.
No, kui sa neid koptereid mainid, siis tegelikult ega vist seal valitsushoonete pommirünnakuga seoses ei olnud ühtegi kopterit ei õhus ega tegevuses.
No ei tea, mina
oli üks lihtne põhjus, mida vähemalt Norra politsei ise pressikonverentsil mainis, oli see, et kopterijuhid olid lihtsalt puhkusel, oli suve aeg ja ilus olla. Aga
selle kohta siseministri ütles, et Eestis sellist olukorda tekkida ei saa, ei ole tekkinud ja seda tekkida ei lasta, mida oli jällegi väga rahustav kuulda. Eks?
Parem, kui me kui meil ei antaks võimalust seda politsei võimekust järele proovida, kuidas nad mooni või mingisuguse sellisele saarele siit Tallinnast jõuaksid. Aga mis nüüd nendesse fotodesse ja meedikajastusse puutub, mida on siin ka räägitud, et meedia tahab temast kangelast teha ja ma arvan, et ega meedia on kõikide nende tulistamiste puhul enam-vähem ühtmoodi käitunud ja enam-vähem avaldanud kõike, mida vähegi kätte saab sellest.
No just nimelt.
Et kui sa räägid, et need fotod, mida ta ise ette valmistas, no kes need fotosid siis veel pidi ette valmistama? Tol ajal ei teadnud keegi teda pildistada ja ega ka praegu ei ole võimalik teda rohkem pildistada, kui teda läbi autoaknavist kohtusse saabumisel korra pildistati. Et nii see on, et saada on need pildid, mis on. Aga minu mõelest on nagu ületähtsustatud seda, mis ilmub paperi peal. Et see on nüüd hirmus tähtis. Et tegelikult need fotod on ju internetist vabalt kätte saadavad, vabalt levivad, igaüks võib neid võtta ja kui sa räägid, et nüüd nende avaldamine kuskil lehes muudab selle kuidagi kultuslikuks, siis see on selline veidi vanavaeline ettekujutus minu mõelest. Et mulle meenub üks jutuajamine, mida võibolla ma olen korraga viidanud ühe enesetapu uurijaga. Nimelt aastaid tagasi kirjutasime ühest lapse enesetapust ajalehes. Ma ei mäleta selle loo üksikasju, aga oli mingisugune eriline põhjus, miks me otsustasime sellest enesetapust kirjutada. Tavaliselt toimetuse käsitle enesetappe ja eriti laste enesetappe ja see on ka ajakirjanduse eetikakoodeksiga kergelt vastuolus olev tegevus, vähemalt seal nõutakse, et oleks piisav põhjendus ja vajadus selle järele, et avalik huvi. Aga tookord me leidsime, et see avalik huvi on olemas ja käsitlesime seda enesetappu natukene ajalehes. Ja pärast seda võttis minuga ühendust üks tuntud enesetappu uurija ja rääkis, et seda sama juttu, mida üldiselt räägitakse, et vaadake, et see õhutab jäljendama ja ei ole hea, kui seda lehes teha, millega ma olen kõik nõus. Ja siis ta ütleb, et need lapsed saavad sealt teada. Aga tal oli teadmata see, et kogu see materjal, mille me võtsime, oli tegelikult võetud laste enda koostatud lehekülgedelt, leinalehekülgedelt. Et need inimesed, kes võib-olla saavad mõjutatud, on juba ammu mõjutatud ja saavad oma info ka hoopis teist kaudu. Et tahtsin ma selle jutuga ütelda, et täpselt samuti on nende Breiviku võimalike jäljendatega, et me ei tea, kui paljud neist üldse ajalehte loevad ja kui palju neist Eesti ajalehti loevad, et ilmselt ikkagi ajalehe lugejaskond on valdavalt selline lugejaskond, kes ei hakka sellist asja tegema, et nendel on omad saidid ja omad kokkusaamiskohad nendel inimestel, kes tahavad teda jäljendada või kelle jaoks ta on mingisugune ikoon või asi, et minu mõelest tähtsustatakse seda avaliku kanalit tihti peale väga üle, et kui ma vaatan Norra lehti võrreldes Eesti lehtedega, mida mulle tänu sellele, et üks meie reporter käis Norras, toodi hulgikaupa laua peale, siis seal avaldatud pildid nii sellest mõrvarist kui ka selle mõrvari ohvritest on ikka palju muljet avaldavamad ja võikamad kui Eesti lehtedes ja on väljaanded, kus on, mis koosnevadki ainult fotodest ja fotoalkirjadest, et selles mõttes minu mõelest, kui ma vaatan muud tausta, mis või teiste riikide ajakirjandus, Eesti ajakirjandus ei erine selle poolest, sellest küll mitte millegi poolest võib-olla, et ainult seetõttu, et on veidikene tagasihoidlikum ja veidikene kahvatum oma pealkirjades ja veristes piltides.
No ma ei tea, jah, selles mõttes, et ma ikkagi jään seisukohale, et üks asi on see, mis interneti avalustes kõike leida võib ja teine on see, mida siiski toimetajate poolt, ajakirjanike poolt tehtud ajakirjandus kajastab, et ma näen, et see on suur erinevus ja just nimelt sellepärast ajakirjandus ongi ajakirjandus, muidu võiks üldse kõik ajakirjandus välja anda lihtsalt otsingumootoritega asendada, et sellisel juhul võiks avaldada jumal teab kui mida, aga see selleks ma ei taha siin selle teemaga väga pikalt edasi minna. Teine asi, millest Eestis nüüd jällegi on räägitud lisaks selle valmisolekule on ju see, et äkki peaks kuidagi muutma Eestis relvaseadust, et see ei ole ka uus diskussioon, et iga kord pärast seda, kui Eesti naabruses kuskil on juhtunud mingisugune massitulistamine, siis pärast seda on jälle avaldatud erinevate relvaseaduste võrdlusi ja küsitud, et kas Eesti relvaseadus on ehk liiga liberaalne. No, see on nüüd ka küsimus, mida saab erinevatel taustadel erinevat moodi vastata, et kui võrrelda Eesti relvaseadust näiteks no, minu pärast kas või Soome või selle sama Norra relvaseadusega, nii palju kui minu arus on, siis Eesti seadus kindlasti ei ole nendest liberaalsem, et vastu pidi, et Eestis on neid takistusi relva saamisel ja kontrolli etappe mõnevõrra kuigi mitte oluliselt rohkem. Kui nüüd võrrelda Eesti relvaseadust näiteks, no ma ei tea, mõne eriti range riigi relvaseadusega, no näiteks Saksamaa või minugi poolest vist siin nimetatud Kanadat ja Uus-Meremaad, et siis ilmselt Eesti relvaseadus jah tõesti on mõnevõrra liberaalsem, kuna ta lubab inimestel tsiviilkäibes loa-alusel omada ka näiteks vintraudseid relvi, tõsi küll mitte automaatrelvi. No, minu isiklik seisukoht muidugi on see, et ja ma usun, et see on üsna pädev seisukoht, siin on mitmed inimesed seda tegelikult ka juba varem välja öelnud, et esiteks Eestis relvaseadus ei ole liiga liberaalne, et pigem on ta selline mõistlik ja paras igat pidi ja noh, relvaseaduse puhul tegelikult Eestis on ju ka vaja arstilt saada tõend selle kohta, et sul on vaimses plaanis kõik korras ja põhimõtteliselt ka kohalik politseiasutus peab veenduma selles, et sul on nagu korras asjad oma kodus ja oma naabritega. Ma ei tea nüüd, kui hoolsalt seda kontrolli tehakse, ma usun, et siiski üsna hoolsalt, sest et relvalubasid Eestis tegelikult on väga vähe. Relvalubasid Eestis on tõesti mõned tuhanded.
Umbes 30 000.
Jah, aga neil kõigil ei ole relva. Et ja need relvaload on erinevad sorti, et selles mõttes nagu Eesti elanike koguarvuga võrreldes seda ei ole tõesti palju, et teisest küljest arvata võib, et neid illegaalsed relvi Eestis on rohkem kui neid relvi, mida omatakse lubada alusel, sest Eesti on ju koht, kus on teise maailmasõja on päris palju lahinguid ja veel teise maailmasõja järgsetel aastatel oli relvi kindlasti inimestega päris palju ja noh, oleks naiivne arvata, et need relvad kuskile kõik on ära antud või ära kadunud. Eks. Aga mis ma tahan öelda on see, et siin on ilmunud näiteks Delfis ilmus intervju Martin Bahovskiga, kus ta seda ütles ja on ilmunud veel mitmeid muid arvamusavaldusi, kus tegelikult on üks päris õige küsimus ei olnud ka sees, et mis oleks juhtunud seal samas saarel. See on teoreetiline küsimus ja ma tean ette, et nagu, noh, vastus sellel ei ole, aga see küsimus on küsimist väärt, et mis oleks juhtunud seal samas saarel, kus see massimõrval tegutses, kui kas või mõnel nendest isikutest seal saarel oleks olnud kaasas relv, et ma arvan, et massimõrval oleks läinud tunduvalt halvemini, kui tal praegu
läks. No kui mõnel Norra tavapolitseinikul oleks olnud kaasas relv ja ta oleks julgenud selle paadiga üle sõita.
Just nimelt.
Aga mõtlen selle peale, et ega ju selle massimõrva toimepanemiseks ei läinud vaja 30 000 relva, et piisas mõnest üksikust. Ja samamoodi võib juhtuda kus iganes ka Eestis, et tegelikult see arutelu, et kas meil on relvi väga palju või väga vähe, et ma arvan, et see ei puutu asjasse, et tähtsam on siiski see, et kelle käes need relvad on. Ja kui nüüd küsid, et kas meil on midagi õppida või kas meil on midagi teha, siis põhimõtteliselt ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et vabadusi ei tohiks piirata ja demokraatiat ei tohiks piirata. Küll aga peaks vaatama üksikuid valdkondi, nagu üldse sama relvaseadus. Et relvad ei ole selline asi, mis peaks olema hästi laialdased ja hästi vabalt kätte saada ja mida igal inimesel läheb igal elu hetkel vaja, nii nagu võib-olla nuga ja kahvlit ja leiba. Aga et pigem sellistes üksikutes kohtades, nagu on relvaseadus, me peaksime siiski tegema neid seadusi veelgi karmimaks. Et seda relva kätte saamist ja eriti seda, kui juba relv on kätte saadud, mis siis edasi saab. Et kui hea on see süsteem teavitamisel, et kui nüüd selle inimesega midagi juhtub, kellele juba relvaluba on antud ja kes on endale relvad muretsenud, olgu siis ta jääb haigeks kas füüsiliselt või vaimselt või ta teeb mingisuguseid avaldusi, mis on teistele inimestele näivad ohtlikuna. Et kas meil on mingisugune süsteem, mis on võimeline neid inimesi kontrollima? Kui see inimene läheb arsti juurde ja arst tuvastab tal mingisuguse vaimutegevuse äire, et kas see süsteem, mille viisil arst informeerib seda relvaloa väljaandjat, on üldse olemas ja kas seda tehakse? Et iljuti me lugesime, see oli vist möödunud või ülemöödunud nädal, uudiseid sellest, kuidas autojuht tervise rikke tõttu sõitis Tartus sisse tasku keskusesse. Kuu aega varem oli see auto teinud samalaadse avarii. Kas tema tervise rikkest oli kuidagi teavitatud neid, kes tal juhiloa olid välja annud, kas tema perearst oli kellelegi sellest teada annud, kas üldse sellest tervise rikkest jõudis nende inimesteni, kes mingisuguste lubade välja andmise eest vastutas. Et samamoodi on relvaga ju, et inimene saab selle loa küll kätte ja võib-olla, et loa saamisel on see kord päris karm, aga kuidas on pärast tema jälgimise ja teavõtamise kord siis, kui temaga midagi juhtub. Samamoodi peaks minu mõelest karmistama suhtumist kõikidesse vägivalla üleskutsetesse ja vägivallaga ähvardamistesse ja vägivalla aktidesse endisse. Et internet on tore koht küll, aga ka seal ei tohiks lasta mingitel tegelastel kõike öelda, mida sülg suhu toob, et see paratamatult kütab ka teisi ülesse ja kui meil on siin olnud kohtupretsedente selles, et ainult lause eest juudid ahju on kedagi süüdi mõistetud, siis ma arvan, et see on väga õige. Ja nii tuleks vaadata ka kõiki muid vägivallaga ähvardamisi ja vägivalla üleskutsed. Et selles osas kindlasti saaksime kellegi õigus ja demokraatiat kahjustamata teha oma ühiskonda natukene turvalisemaks. Selge see, et sellised asju täiesti ära hoida ei ole võimalik.
No see on üks selline suurem teema, mis võiks öelda, et universaalne isikuvabaduste nii-öelda valikute, isikuvabaduste ja ühiskonna selline turvalisuse või ühiskonna ettearvatavuse valikute teema, et kui nagu eeldada seda, et perearst koheselt jookseb politseisse, kui ta leiab , et mingeid muutusi on toimunud tema patsiendi vaimses stabiilsuses , siis see on küll väga imelik ühiskond ja ausalt öeldes juba
kui see perearst on eelnevalt välja andnud tõendi , et need vaimsed omadused on sellised ja sellised ja nüüd nad enam ei ole sellised .
jah , no väga , väga põnev iseenesest teoreetiline ja ilmselt ka mingil juhul praktiline küsimus , aga ma ei ole päris kindel , et see nagu vaba ühiskonna juurde käib , kus sellised asjad juhtuvad sellisel viisil , et noh , siin on veel terve hulk neid küsimusi , sama , mida sa mainisid eneseväljenduse kohta , et internetis teatud üleskutsete tegemine , et ma olen täiesti nõus , et kui üleskutse on konkreetne , et siis on Eestis olemas seadused vastavad ja on ka olemas pretsedente ja õnneks on see teema nagu Eestis päris hästi nagu läbi vaieldud nüüdseks . aga kui need üleskutsed on nagu sellised , kuidas öelda , vähem konkreetset laadi , abstraktsemad , et mida me siis teeme , et kas me siis ütleme , et teatud liiki vaateid ei tohi propageerida , et see on jälle üks teine ühiskonnakorraldus , millest meil vist nagu kõigil peaks olema päris täpne ettekujutus , et see on kõik selline õhkõrn piir , et tegelikult jälle peab tsiteerima väga palju välja öeldud seda lauset või juba klišeeks muutunud väidet , aga terroristide , kõikvõimalike terroristide kõige suurem saavutus on olnud läänemaailmas isikuvabaduste piiramine ja meie vabaduste üleüldine vähenemine . sest et kui terroristid poleks kahte tornhoonet New Yorgis õhku lasknud , siis me ilmselt kõik praegu saaksime vabamalt reisida ja me saaksime veel paljusid muid asju palju vabamalt teha , et sellepärast ma arvan , et kõikide nende vahetute reaktsioonidega kõikvõimalikele õnnetutele sündmustele , kus kutsutakse teatud õigusi , inimeste õigusi ka seadusega piirama , et nendega peab ettevaatlik olema , et siia alla läheb ka seesama minu meelest Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleri poolt välja öeldu , ta vist küll ei kutsunud üles , aga ta ütles , et lihtsalt olukord on selline , et inimese IP-aadressi tuvastamine hetkel Eestis läheb nii-öelda jälitustoimingu alla . Samas kui isiku nii-öelda tavalise füüsilise geograafilise aadressi kindlaks tegemine , seda ei ole . ehk siis näitena tuues seda , et kui keegi isik internetis teatab , et ta laseb mingisuguse tuntud hoone õhku tunni aja pärast , siis politseil on vaja kõigepealt minna sellest teada saades kohtuniku juurde , et saada kohtunikult nõusolek selle inimese IP-aadressi kindlaks tegemiseks ja selleks ajaks võib see tund aega juba läbi olla . Et kas oleks põhjendatud anda õiguskaitseorganitele laiemaid volitusi IP-aadressi määramiseks , kas oleks õige öelda , et see ei ole jälitustoiming ? ma ei ole päris kindel , et sellele küsimusele saab nagu jaatavalt vastata .
kui ma mõtlen muudele sellistele asjadele , mida politsei minu kohta kontrollib ilma kohtuniku loata , vaid lihtsalt sellega , et klõbistab arvutisse mingisuguse nime ja vaatab kuskilt registrist järele , et siis kõik autod , millega me tänaval sõidame , on eks ju nummerdatud ja iga politseinik võib omaenda autost arvuti abil järele vaadata , kes selle auto omanik on , noh , enamasti siis ka juht , aga omaniku kindlasti . edasi võib ta vaadata siis , kus see autoomanik elab , kas see auto on tehnilise või kas see auto on kindlustatud ja nii edasi , nii edasi , et kas sellel juhil on või eeldataval juhil on juhiload olemas ja kaua nad on kehtinud ja muid selliseid asju , millised on karistused . et päris suur andmebaas on ilma igasuguse kohtuloata saadaval meie kõigi kohta , kes ütleme , autoga näiteks tänaval sõidab . samamoodi , kui ma tahan teada , Anvar , millist kinnisvara sa omad , millisel aadressil see asub , siis mul piisab ainult arvutisse sisse minna kinnistusraamatu leheküljele ja sealt see järgi vaadata , et mingisugust probleemi ei teki mul sellega , et vaadata oletatavalt , kus sa elad . samas siis järsku arvuti on tehtud selliseks asjaks , et mis on niivõrd noh , suur isikuandmete saladus , et seda peab siis kohtuniku käest jälitustegevuseks luba küsima . et noh , ma arvan , et kui meil on elukohta , on võimalik tuvastada ja mitmesuguseid muid andmeid meie kohta politseil ilma igasuguse loata , et ma ei näe selles arvutis ka mingisugust probleemi , et mis tohutu siis vabaduse piiramine selles on , et eks ju püüdsin välja mõtelda neid situatsioone , et kus seda võib väga kurjasti ära kasutada , aga ega neid väga , väga peale mingisuguste erandlike mõtete ei teki , et
kõikvõimalike vabaduste piiramisel ja kitsendamisel ongi see hämmastav joon ju alati , et see toimub samm-sammult pisitasa väikeste mõistlike nihete kaupa ja lõpuks , kui me vaatame siis 10 aasta perspektiivis tagasi ja jahmume , et mida kõik on selle aasta , selle perioodi jooksul isikuvabaduste piiramise ära tehtud , et siis me saame aru , et iga väike samm on tegelikult olnud osa palju suuremast protsessist , et seepärast ma ütlengi , et võib-olla oleks mõistlikum arutelu näiteks selle sama jälitustoimingute teema osas , relvaseaduse osas , et mõistlikum oleks arutelusid pidada mingil teisel ajal , mitte siis , kui nädal aega varem on ühes lähedal asuvas riigis tapetud 80 inimest , eks
ju . Ma nagu sellel taustal tõesti ei peaks seda , aga minu teada see IP-aadresside mõte kerkis küll juba ammu ja hoopis teises kontekstis üles , praegu on ta võetud tänu sellele hoogsamalt ette või kuidagi saanud teise kõlapinna , et see Normes tegutses samuti internetis ja külastas seal mingisuguseid lehekülgi ja avaldas oma selle suure memorandumi seal , et noh , see minu meelest nii väga ei puutugi asjasse , et pigem on siin peetud ikkagi nagu kohalikke ähvardusi ja muid asju silmas , et see ei ole Oslost ega Norrast tulnud meile mõte .
aga üks asi veel , et siin kohe praktiliselt peale Norra sündmusi tuli nagu vile peale , kui tsiteerida klassikuid , oma ulust välja Venemaa suursaadik NATO juures Dmitri Rogozin ja asus neid Norra plahvatust ja Norra massimõrva otsesõnu ja noh , väga küünilisel moel seostama Balti riikidega . et jällegi , et ma arvan , et neid asju ei ole mõtet väga detailselt ka siin tsiteerida , et kõik , kes on näinud , on neid lugenud , aga siin on üks oluline asi , millele tuleks siiski tähelepanu juhtida , et see näitab tegelikult ikkagi seda , et Venemaal ei ole jätkuvalt Eesti ja Baltimaade suhtes laiemalt see nii-öelda hoiak ja ilmselt ka võib öelda strateegia mitte kuidagi muutunud , et kui on võimalik , siis täpselt selliseid asju ka tehakse ja ma arvan , et eksivad need , kes ütlevad , et Rogozin on mingisugune kontrollimatu tulehark , kes teeb avaldusi , mis on ainult tema vastutusel sündinud , ma arvan , et nii see asi kindlasti ei ole , et juba üksi see , et selline kontrollimatu tulehark on pandud sellisele positsioonile , kus ta saab sellise kaaluga oma avaldusi teha , et see näitab selle riigi hoiakut ja väärtushinnanguid . Et selles mõttes ma ei ütle , et Rogozini avaldustega peaks nagu avalikult vaidlema , ei , ma arvan , et mitte , aga see annab tõesti tunnistust ikkagi sellest , et millistest seisukohtadest meie suurim naaberriik lihtsalt lähtub .
minu meelest ei ole see , ma olen sinuga nõus sellega , et kindlasti Rogozin ei ole mingisugune tulehark , kes on kontrollimatu , aga kindlasti ei ole see ka nii , et ta kõigepealt helistab Venemaa presidendile , küsib , mida ütelda .
aga muidugi see ei ole nii , muidugi see ei ole niimoodi .
Et ja kindlasti see ei ole ka mingisugune Venemaa poolt talle või riigi poolt ette antud laul , mida ta laulab , või konkreetses küsimuses ma mõtlen , et selle Breiviku ja Balti riikidega seoses , et küllap see on tema oma mõistus ja nendes piirides ta tegutseb . teine asi on see , et nende avalduste peale ka teda ei võeta kuskilt maha ja ei vahetata välja , see on teine küsimus , aga kindlasti ei ole see ka , ei väljendada ka mingisugust Venemaa ametliku väga tähtsat seisukohta ega poliitikat , ma arvan , et eks neid , kes ütlevad midagi muud , on Venemaal
noh , tähendab , ma arvan , et ta ei väljenda ametlikku seisukohta , aga poliitikat ta kindlasti selles konkreetses väga väikses küll segmendis ilmselgelt nagu väljendab , see väljendab hoiakut .
Me ei pea igasugusele lollusele nii palju tähelepanu pöörama no, . Kui ta ei õhuta vägivalda .
küsimus ongi selles , et mida nagu lolluseks pidada , et ma arvan , et antud juhul nagu öelda selle kohta , et tegemist on lihtsalt ühe isiku noh , nii-öelda isetegevusliku lollusega , et see on nagu alahindamine .
Eestis on isikuid , kes ütlesid
Nad ei ole suursaadikud .
nad ei ole suursaadikud, aga nad on mõne erakonna juhid, Eestis tegutseva ja registreeritud erakonna juhid, kes ütlesid, et kogu selle asja taga on vabamüürlased ja veel suurem vandena.
Nüüd sa teedki täpselt seda, millest ma tahtsin hoiatada.
Ma tahtsin ütelda, et kui nüüd keegi hakkab Venemaal tõlgendama või Norras tõlgendama, et see on Eesti riigi poliitika.
Ei, no nüüd sa teed minu mõelest väga suure vea, et ei maksa ikkagi nagu...
Et midagi sellist, et täpselt samuti erakonna juht, Eestis registreeritud, seaduslikult lubatud erakond, kaua aastaid tegutsenud. Ja nüüd teeb sellise avaldus.
Mida sa võrdled? Ma saan aru, kui sa võrdleksid seda isikut, keda sa silmas pidasid näiteks Limonovi või mõne muu sellisega, aga ta ei ole sellel tasemel.
No, mõni nendest inimestest, kes seda laadi avaldusi Eestis teevad, on olnud isegi aegade jooksul suursaadikud.
Aga olnud, aga ta ei ole. See mõttes, selle poolest Eesti ja Venema nagu omavahel erinevadki, eks ju.
Raadio 2.
Aga räägime siis edasi PNS-i poolt tellitud Emori uuringust Eesti erakondade toetuse suhtes ja see uuringu teema on nüüd siin juuli andmete põhjal huvitav eelkõige sellepärast, et on toimunud suhteliselt harva esinev ümberpaigutus, et me oleme juba harjunud siin viimaste aastate jooksul sellega, et erakondade pingelid annab välja niimoodi, et populaarseim või siis suurimat toetust omav erakond on Reformierakond, talle järgneb Keskerakond, Keskerakonna järel tuleb siis kas IRL või sotsiaaldemokraatlik erakond ja siis need teised, kes seal nii-öelda valimiskünnis alla jäävad. Aga seekord siis on sotsiaaldemokraatide juba mitmeid kuid kestnud tõusutrend annab meile sellised tulemuse, et see rida on muutunud ja ütlen siis veel kord üle, et siis juulikuus oli Emori küsitlusandmetel erakondade toetus järgmine 31%. Reformierakond 24%, sotsiaaldemokraadid 21%, Keskerakond ja 15% Isamaa ja Respublika Liit. Ja kui nüüd vaadata, et kus koos siis muutusel on toimunud, näiteks võrreldes eelmise kuuga, siis muutusel on toimunud eelkõige sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna ja Isamaa Respublika Liidu reitingus, kus need ei ole sugugi mitte sellise, mida võiks nagu väga loogiliseks nimetada. Sotsiaaldemokraatide toetus on tõusnud 3% punkti võrra 21-24%. Võiks öelda, et Keskerakonna oma on jäänud sisuliselt samaks, noh, ta oli küll 22, nüüd on 21, ilmselt on õiglane öelda, et see on täiesti vea piires muutus ja Isamaa Respublika Liidu toetus ei ole mitte langenud, vaid Isamaa Respublika Liidu toetus on 2% punkti võrra tõusnud. Et vaatame veel igaks jooks seda, et missugune oli see jaotus täpselt aasta tagasi, 2010. aasta juulis ja siis ta oli 37% Reformierakonnale, 11% sotsiaaldemokraatidele, 24% Keskerakonnale ja 18% Isamaa Respublika Liidule.
Ja et tegelikult ega kuu võrdluses ei ole ju midagi statistiliselt arvestatavat juhtunud. Kõik see, mis on toimunud ühe kuu nihkes, on statistilise vea piires ja enamasti ega nendes küsitlustes ühe kuuga ei juhtugi midagi muud rohkemat kui statistilise vea piires kõikumised, et midagi imelikku ei oleks selles, kui järgmisel või ülejärgmisel kuul oleksid sotsiaaldemokraadid paar protsendikest väiksemad ja Keskerakond paar protsendikest suuremad. See võib küsituse viga lihtsalt olla. Et ei maksa siin väga pikki ja suuri järeldusi sellest paari protsendilisest kõikumisest hakata tegema eriti suve ajal ja kus valimiskampaaniad ka veel käimas ei ole. Küll aga võib aastalõikes ütelda, et tegelikult ainult üks erakond on nagu oluliselt muutunud oma populaarsuselt, et kui Reformierakond, Keskerakond, Isamaa Respublika Liit jäävad kõik sinna oma aastataguse tulemuse lähedale. Ühel võib olla küll väike nihe allapoole ja teisel väike nihe ülespoole, aga no ligi lähedas, et seal kandis, kus nad olid aasta tagasi, on nad ka praegu, siis sotsiaaldemokraatidel ilmselgelt on populaarsus kahekordistunud selle ajaga ja ka kuude lõikes näib see nii-öelda statistiline viga olevat siiski tõusutrendiga ajal, kui mõnel teisel erakonnal on ta sellise langusetrendiga. Nii et noh, see on oluline nihe ja see nihe toimus siis viimase parlamendivalimiste käigus ja ma arvan, et hoolimata sellest, et Keskerakonnal väga suurt langust ei ole, on väike langus aasta lõikes. Et seal mängivad rolli kaks asja, kes kõigepealt sotsiaaldemokraatide erakonnajuhi vahetus Jüri Pihli asemel, siis Sven Mikser, mis toimus möödunud sügisel ja andis kohe väga suure tõuke sotsiaaldemokraatide populaarsuse tõusuks ja valimiskampaani käigus see ainult kinnistus ja teine on kindlasti Keskerakonna Vene rahaskandaal, raha küsimine Venemaalt oma partei valimiskampaania rahastamiseks, mis on ära viinud suure hulga Eesti valijaid. Kui ma nüüd mäletan viimase küsitluse numbreid õigesti, siis eestlastest vist toetab ainult eestlaste toetus on vist 9% juures praegust Keskerakonnale.
Jah, see on üks teine väga huvitav ja väga selge ja väga üheselt mõistetav trend, millele peaks tähelepanu juhtima, et kui nüüd jälle vaadata nüüd aastate kaupa, siis kui me hakkame minema alates 2006. aastast näiteks või ka minu poolest 2008. aastast, siis eestlaste toetus Keskerakonnale oli tollal üle 20% tugevalt. 2009. aastal, no 2006 konkreetselt, siis enne pronksiööd oli see 26%. 2009. aastal oli juba eestlaste toetus 18%, 2010. aastal 13% ja nüüd siis praegu selle viimase juulikuise uuringu alusel on see 9% eestlastest valijatest, mis siis tähendab seda, et eestlastest valijate seas on Keskerakond siis sisuliselt neljandal kohal. Et seda tegelikult, noh, seda me oleme siin saates ka palju arutanud, see tähendab seda, et Keskerakonnal on selline huvitav valiku koht, et kus siis on ju näha, et suur osa erakonna juhtkonnast on kõik eestlased ja eestikeelsed, aga suur osa erakonna toetajatest 77% ei ole seda hetkel mitte.
No see neljas koht kattub ka tegelikult valimistulemusega, kus väljaspool Ida-Virumaad ja väljaspool Tallinnat kõikjal oli Keskerakonna koht enam-vähem kõikides ringkondades. Oli siis neljas kõikide teiste parlamendi erakondade järel, et no, partei esimehe valimiste eel on siin paras mõttekoht. Et ei ole sellist lihtsat retsepti või lihtsat soovitust Keskerakonnale, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, aga selge see, et see Vene raha skandaal lisaks pronksiöö sündmustele ainult süvendas seda ja minu mõelest see suundumus on praeguse juhtkonna ja praeguse kursi juures väga raskelt pööratav. Et ma ei tea, mida Keskerakond peaks ette võtma, kui ta just ei taha juhivahetust teha, et sellest olukorrast välja tulla. Samas juhivahetus võib tähendada jälle omakorda seda, et venelaste seas toetus väheneb, et noh, kinni saba lahti olukord. Keeruline, aga õnneks ei pea meie seda lahendama. Et üks teine küsitlus oli veel üks paar nädalat tagasi, millele me ei ole siin oma saates tähelepanu küsinud, aga või pöörand, aga Anvar, küsiksin sinu käest, et mida sina sellest arvad, et Vabariigi president sai Eesti Rahvusringhäälingu tellitud arvamusküsitlus on 49% toetuse ja võimalik presidendikandidaat Indrek Tarand kogus 23% toetajaskonda.
No ma ütleks, et see on otsuspärane. Aga kus see küsimus konks on?
Lihtsalt selles, et ma ei ole märganud, et mõni varasem president oleks arvamusküsitlustes saanud alla 50% tulemusi. Et tavaliselt Lennart Meril ja Arnold Rüütlil oli selline 70% reiting, et viimati mäletan sellist tulemust siis, kui olid esimesed presidendivalimised ja esimeses rahva valiku voorus kogus Lennart Meri üle 40% toetuse ja Arnold Rüütlil oli umbes 30% kanti. Et need numbrid mulle meenutasid väga päris kõige esimest presidendivalimist.
Vot nüüd peaks küll vaatama kuskilt arhiivist kibekähku järgi, et mis need näiteks 2006. ja 2001. aasta vastavad küsitlused näitasid, et ma ei ole päris kindel, et su väide nüüd absoluutselt paika peab. Aga ma tahaks selle Emori juurde veel kord tagasi tulla, et me ei ole üldse arutanud seda, et miks on sotsiaaldemokraadid nüüd nii ooksalt seda tõusu teinud siin, et sa mainisid lihtsalt seda, et uus esimees Sven Mikser, et Sven Mikser on seal tükk aega esimees, aga see tõus tegelikult algas õigupoolest pärast seda mõnevõrra, kui Sven Mikser esimeheks sai. Et minul on selle kohta üks väga lihtne selgitus olemas, et kui me vaatame neid põhimõtteliselt siis nelja erakonda, mis Eesti poliitilisel kaardil praegu avalikuse tähelepanu all on, siis kolme kohta neist tuleb kogu aeg mingid uudiseid. Kaks erakonda on valitsuses, Reformierakond ja Isamaa Res Publica Liit, kus paratamatult nende erakondade ministrid teevad mingisuguseid otsuseid, osalevad mingisugustes vaidlustes, mis siis osadel inimestel on kas meelepärased või siis vastupidi vastumeelsed. Keskerakond, nagu me teame, on selles imelikus olukorras, kus neil on mingisugune veidel esimehe kandidaadi või kandidaatide teema ja Keskerakond on ka ajakirjanduse väga terava tähelepanu all. Ja jääbki meil üle ainult siis Sotsiaaldemokraatlik erakond, kus tegelikult noh, ei toimugi nagu justkui mitte midagi. Me ei kuule nende kohta praktiliselt mitte midagi, neil ei toimu seal ei sisemist diskussiooni, nad ei osale mingit otsuste tegemisel, äärmisel juhul, kui mõne mida ei ole arva, kui mõni sotsiaaldemokraat kuskil ajakirjanduses mainimist leiab või sõna saab, siis ta esineb seal vaata, et erapooletu eksperdina. Et see on see põhjus, ma arvan, miks pärast sotsiaaldemokraatide toetus on praegu sellisel tasemel, kus ta on.
Pakkuda toetuse tõusuks seda, et erakonnast ei ole üldse uudised, et see on päris originaalne lähenemine.
See on originaalne lähenemine.
Raadio 2.
Ja mõtlesime, et lõpuks vaatame korraks siin Statistikaameti poolt reedel avaldatud erinevaid andmeid, mis puudutavad Eesti rahvastikku, sündivust, elukvaliteeti, abielusid ja muid, nii palju kui me jõuame seda teha, et siin taustaks võibolla nii palju, et aasta vahetusel, järgmise aasta alguses toimub meil rahvaloendus, kus me siis saame teada, et palju siis reaalse loendusandmetel elab Eestis inimesi. Praegu arvestuslik rahvaarv, mida Statistikaamet meile pakub, on siis üle 1,3 miljoni, umbes 1,34 miljonit, et umbes sellisena oleme teda ka viimased kuskil 10 aastat nagu teadnud olevat. Viimane suurem muutus toimus siis 90. aastate esimeses pooles, kui Eestist lahkusid nõukogude sõjaväelased ja nende perekonnad ja toimus muid suuremaid rändesündmusi. Aga Leedus ja Lätis on nüüd tänaseks need rahvaloenduse uued andmed teada ja nendel mõlemetel oli tegemist sellise kaunikesti halva üllatusega, et nii sisuliselt Leedus kui ka Lätis on selgunud, et nendel elab tunduvalt vähem inimesi, kui need arvestuslikud andmed näitasid ja neil oli ka tegemist selliste oluliste psühholoogiliste barjääridega, et ühel puhul siis 3 miljonit ja teisel puhul 2 miljonit ja noh, tundub, et kumbagi neist numbrites siis nüüd peabki käsitlema Leedu ja Läti vastavalt siis rahvaarvudena. Et Statistikaamet on öelnud, et nemad ei oota Eestis sellist üllatust, et saame siis näha. Aga teine asi, millest võibolla peaks rääkima, on see, et kui me vaatame Eestis elavaid erinevaid rahvusi, siis eestlaste osatähtsus möödunud aastal, 2010. aastal, Eestis sündinute seas on 2010. aastal olnud siis viimase 50 aasta suurim, et see on selline asi, mis on tegelikult päris tore ju.
Noh, jah, et eks sündimus üldse oli selles mõttes...
Iive oli positiivne, napilt vist mingi 30 inimesega.
Jut käib loomulikust iivest ja see oli 35 inimese jagu positiivne pärast aastaid ja aastaid ja aastaid, kus ta on olnud väga-väga suures osas negatiivne. Aga mis on nagu kui iibest veel rääkida, mille tõttu kogu iive jäi negatiivseks, on see, et viimasel aastal 2010 siis Statistikaameti järgi viimasel aastal on järsult suurenenud väljarände hulk ja rändesaldo. Ehk siis see väljarande vahe siis jäi tugevasti negatiivseks, või ligi 2500 inimest. Mina ei tea, kui usaldusväärsed need andmed on, ma väga nendesse ei usuks, mis rännet puudutavad numbrid, ehkki muidu Statistikaameti numbrid kindlasti on head ja usaldusväärsed, aga mitte need ja seda sugugi mitte Statistikaametist sõltuvatel põhjustel. Et see on kindlasti üks koht, mis tegelikult võib ka meid negatiivselt üllatada, et see, seda ei tea keegi ja ma arvan, et ka seda ei tea Statistikaameti juht, kui suured need numbrid tegelikult on ja millised need tulemused meil seal rahvaloenduse arvates on, et kindlasti see majanduskriis selles mõttes on halvasti mõjunud ja räsinud, et reaalpalk ja reaalne toimetulek on üle 2 aasta juba kogu aeg vähenenud. Ja vähemalt praegu ei ole otseselt pööret, vähemalt statistilise näitajate ulatuvad pööret toimunud ja ilmselt see protsess jätkub.
Üks positiivne asi, mida ma veel saad Statistikaameti andmetest leidsin, on see, et samas kui sündide arv on Eestis kasvanud nüüd mitmeid aastaid juba, siis samavõrra on tegelikult abortide arv on aasta-aastalt järjest kahanenud, et minu meelest on see äärmiselt meeldiv. Tänaseks lõpetame. Stuudios olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Kalle Muuli. Raadio 2.